Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:06, dobar dan. Ja sam Irina Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Praznična lenjost u gradovima, evo u Beogradu sam se ja jutros osvedočila da su ulice prazne i da se još uvek verovatno nisu svi vratili svojim radnim obavezama. Na kraju krajeva drugi dan Božića, što je takođe praznik među vernicima Srpske pravoslavne crkve, a i đaci još nisu pošli u školu. Tu su negde i razlozi za nepostojanje gužve u našem glavnom gradu. Zaleđeno je sve, za nama je jedna ledena noć, -22, to je rekorder u temperaturi najnižoj u Srbiji tokom noći, u Sjenici i jutros u 8 časova, a sada je u Sjenici -20, polako raste temperatura, ali vrlo polako, na planinama također vrlo hladno, -16 na Kopaoniku, Požega je najhladniji grad, trenutno -14 izmereno u 10 časova, -13 u Ćupriji, na Crnom vrhu -12, a u gradovima većim, Novi Sad -5, Beograd -4, u Nišu -7 stepeni. Što se snega tiče, najviše ga je na Kopaoniku 83 cm, na Zlatiboru 29, a u gradovima od gradova vode Vranje 21 cm i Kragujevac 19. Januar, potpuno normalna situacija što se vremena tiče, ali evo, svi već pričamo o tome kako su ledeni dani, kako nam je jako hladno i kako ima snega, što je nekima lepo, pa i meni. A može da bude i vama, mislim, ima snega i hladno je, ali dobro. Utoplite se i gotovo. Ono što smo mi danas pripremili za vas jeste nekoliko razgovora, naravno o nekoliko tema sa gostima koji će o tome govoriti. Naš prvi gost je književnik Gojko Božović, koji je dobitnik dve književne nagrade Kočićevo pero i Kočićeva knjiga, koje dodeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd. Ova nagrada dodeljena mu je krajem prošle godine, što je bilo nedavno, a za visoka dostignuća u savremenoj književnosti, i to za Božovićevu poeziju, knjigu poezije Mapa, i Kočićeva knjiga za, kao nagrada za celokupno književno stvaralaštvo. On će biti naš gost u prvom satu ovog magazina. A zatim svodimo na Ohrid. Tamo je bio naš Aleksandar Milivojević i snimio razgovor sa jednim članom porodice Talev, majstorom Vanetom Talevim, o tajnama pravljenja čuvenog i vrlo cenjenog veštačkog bisera. Naime, samo dve porodice znaju tajnu emulzije kojom se prekriva ovaj veštački biser, jedan od cenjenijih u ovom kraju Evrope, veoma poznata i širom sveta. Oni su otkupili, čućete tu u ovom zanimljivom razgovoru, pre skoro 100 godina od jednog Rusa, čini mi se, ovu tajnu, koju sada naravno nikome neće otkrivati, a i u porodici je to tajna. Naime, svaka generacija bira samo jednog člana porodice koji će znati ovu tajnu. U drugom satu govorimo o radu izdavačke kuće Kreativni centar, zato što su oni proslavljaju, dakle, ove godine 30 godina postojanja. Mi smo za vas pripremili i poklone koje vam oni uručuju, nekoliko knjiga za decu, simpatičnih malih, kakve već izdaje ova kuća, dobit će naši slušalci kada, dok budemo slušali ovu priču koju je zabeležila za vas moja koleginica Tanja Zeljković. I na kraju o zimi u Beozoovrtu, o novim sadržajima i planovima, o tome kako žive životinje, zašto zebre vole plazma keks, majmuni kompot, čućemo od našeg gosta, direktora Zoološkog vrta, Srboljuba Aleksića. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Mm-hmm.
Prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i u ovom trenutku u našem studiju je gost Gojko Božović, on je pesnik, esejista, književni kritičar i izdavač i imamo mnogo razloga da danas razgovaramo sa vama. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Vi ste nedavno, pred kraj prošle godine, što je bilo vrlo skoro, dobili nagrade dve. To su nagrade koje dodeljuje zadužbina Petar Kočić, Kočićevo pero za ove godine objavljenu knjigu poezije Mapa, ali i Kočićeva knjiga za celokupan književni rad. Dakle, čestitke zaista.
Hvala vam lepo, nagrade uvek prijaju i u duhu našeg i uopšte u duhu evropskog čoveka jeste da voli nagrade, da prima priznanja i da ih odaje drugima. I književne nagrade imaju taj smisao da daju danas, je možda to jedini preostali smisao književnih nagrada, da daju satisfakciju onima koji nešto pišu, ali s druge strane da budu jedna vrsta moguće preporuke za one koji čitaju. Nagrada za trenutak osvetli knjigu koja je nagrađena i na neki način daje jednu vrstu preporuke čitaocima da provere da li su članovi žirija bili u pravu. Nagrade su ranije imale i neki drugu vrstu smisla, one su učestvovale u kanonizaciji knjiga, knjige koje su dobile nagrade bile su odmah na neki način preporučene za neko duže trajanje. Sada je to u nekom smislu nagrade imaju malo niži profil.
A zašto se to desilo, gospodine Božoviću? To je prosto klima neka društvena.
To je duh vremena i ne odnosi se samo na nas.
Zeitgeist.
Tako, ne odnosi se samo na nas. To je prosto odlika potrošačke civilizacije. U doba potrošačke civilizacije nisu presudne vrednosti. Važno je naše emotivno poistovećivanje sa određenim predmetima. To mogu da budu i knjige, ali to poistovećivanje nije saznajno i vrednostno, nego i emotivno. I u doba potrošačke civilizacije vrednosti utihnu, manje su vidljive, teže su dostupne i o njima se, nagrade su jedna vrsta izraza rasprave o vrednostima, one su produžena ruka književne kritike. Mi ni u jednoj oblasti umetnosti, ni u jednoj oblasti nauke, u društvenim oblastima, u javnom životu nemamo dovoljno kritike ili je nemamo uopšte, ili nije vidljiva, nije formatirana u javnom prostoru, upravo zbog toga što se u modernim okolnostima ne govori o vrednostima, nego se vrednosti na neki način dejtiraju i nameću najčešće nekim oblikom agresivnog marketinga. Tamo gde vlada marketing, tamo nema mnogo mesta za kritiku i za neku vrstu preispitivanja i rasprave o vrednosti.
I da li ste možda primetili da, obzirom da, kako ste i vi rekli, nema više, ranije je bilo toga, više kritike iz različitih dela, za različite dela iz oblasti umetnosti ili bilo koje druge vrste, sada se nekako oslanjamo na preporuku prijatelja. Nemamo vremena više baš da toliko sadržajno ispitujemo šta je novo izašlo, šta bi trebalo pročitati osim onoga što nas lično zanima, ali onda čujemo u nekim razgovorima od ljudi i to tako nekako danas se izgleda.
Kao i svih proizvoda, tako i knjiga ima previše i knjige su zaista u nekom savremenom poretku pretvorene u proizvode, kao što je to bilo koji industrijski proizvod, ali i pošto ima previše stvari oko nas, mi ne možemo da se, čak i ako bismo to hteli, čak i ako bismo bili suštinski zainteresovani, mi ne možemo istinski da se upoznamo sa tim kako je šta, kakve su njegove stvarne vrednosti, kakve su njegove upotrebne mogućnosti i kakve su zapravo njegove sadržajne posledice. Tako i sa knjigama. Uzmimo činjenicu da je ove godine objavljeno preko 200 romana. To je...
Sad ovo iz ugla izdavača, ali tako? Govorite, naravno, pošto poznajete...
Govorim pre svega iz ugla čitaoca. Recimo, to je više romana nego što je objavljeno u čitavim epohama srpske književnosti. Samo jednoj godini je objavljeno više romana, sasvim sigurno, nego što je objavljeno između dva svjetska rata. Mnogo više. Mnogo više nego što je objavljeno u decenijama, recimo, mnogo više nego što je ukupno objavljeno tokom 60. ili 70. godina na bivšem SHS prostoru. To, dakle, govori o tome da je došlo do jedne inflacije knjiga, inflacije tekstova. Mi ne možemo sa svim tim tekstima da se upoznamo, nemamo vremena, nemamo snage, nemamo obaveza, živimo brzo i grotničavo. A zapravo nam niko u nekom javnom prostoru ne govori dovoljno prepoznatljivo i kredibilno o tome koje knjige bile za nas. Pošto imamo potrebu da se ipak upoznamo sa sadržajima koji nas okružuju, onda preporuke prijatelja, usmena preporuka, usmena kampanja zapravo imaju najviše smisla. Ako znamo nekoga u čiji ukus verujemo, mi ćemo onda verovati kada nam neko preporuči neku novu knjigu. Čitaocima je, svi govore o tome da je teško izdavačima, da je teško piscima i tako dalje. Nije to toliko netačno, ali zapravo danas je najteže čitaocima. Pred tolikim brojem knjiga, vrlo je teško, čak i ako je čovjek jako upućen, jako zainteresovan, najteže je zapravo odabrati knjigu.
I kada je reč o teko knjizi poezije, da li biste sad tu malo gradirali i stavili je na neko mesto u ovim fiokama o kojima govorimo sada? Poezija koja tek traži malo usamljenosti, malo više vremena, malo nečeg drugačijeg u osjećanju unutrašnjem da biste poželjeli da uzmete.
Potpuno tačno, ja sam malo prepomenio duh vremena i potpuno otvoreno hoću da kažem da duh poezije jeste suprotan duhu modernog vremena. Duh moderne poezije.
Ali vi ipak pišete, dobili ste i nagradu za najnoviju knjigu poezije.
Osjećam potrebu da pišem poeziju, osjećam potrebu da čitam poeziju. Znam ljude koji vole da čitaju poeziju, znam dosta ljudi koji pišu poeziju i mislim istinski da poezija jeste jedan redak medij, jedan redak književni oblik i oblik govora uopšte, po mnogo čemu ekskluzivan, po mnogo čemu neuporediv i mnoga je saznanja, mnoge istine, mnoge uvide, mnoga jezička i saznanja ona otkrića, mi ne možemo saopštiti ni na jedan drugi način tako precizno i tako iznijansirano kao što možemo u poeziji. To zaista suštinski mislim. I isto tako, poezija danas jeste potpuno marginalizowana, čak ne samo kad ju poredimo sa drugim oblicima društvenog života ili društvenih diskursa, nego recimo u okviru književnosti, vidljivost poezije je neuporedivo manje nego vidljivost priče, a vidljivost u odnosu na roman, ona je praktično zanemarljiva i nepostojeća. Međutim, ja ne mislim da šanse poezije stoje tako loše zbog toga što je ona na neki način marginalizowana, jer to je daje jednu paradoksalnu snagu. Naime, budući da je nedovoljno javno vidljiva, da je društveno marginalizowana, poezija ne mora da pravi nikakve kompromise, ne mora da daje bilo kakve koncesije. Roman, koji je najvidljivija forma savremene književnosti, praktično jedina kopča književnosti sa širim javnim prostorom, vrlo često zapravo čak i kod odličnih pisaca, pisaca koje imamo s razloga da cenimo, pravi vrlo velike kompromise, vrlo velike koncesije sa čitalačkim očekivanjima, sa pitanjima društvene prihvatljivosti, političke korektnosti, ekonomske korektnosti, zahteva šire društvene zajednice.
Izlazi se previše tome u susret.
Previše se izlazi u tome u susret. Bilo da pisci pojednostavljuju svoju priču, ne bili dobili širi krug čitalaca, bilo po tome da recimo ne diraju neke društvene ili političke ili neke druge tabue, bilo da su politički korektni preko svake mere. Umetnost mora da bude u nekom smislu korozivna, subverzivna, da postavlja pitanja, ne sme da ide u susret očekivanjima, a da ih nimalo ne dovodi u pitanje, a u romanu se to zapravo vrlo često događa, ne samo kod nas.
A da li smo onda poeziju stavili, neću da kažem u geto, ali da kažem da smo napravili nešto elitističko, ako uzmemo da je elitističko uzak krug ljudi?
Ne mislim da je to, da u tom smislu elitističko. Čak mislim da ona ima jednu paradoksalnu snagu, budući da ne mora da pravi koncesije. Danas je ona je vrlo slobodna da radi jezička istraživanja, da radi poetička istraživanja, da otvara teme koje drugi književni žanrovi i drugi oblici javnosti gotovo da uopšte ne dovode u pitanje i ne postavljaju ih na pravi način. Tako da poezija zapravo jeste jedan prostor istinske slobode, istinske društvene kritike, mi ključne prodore u književnoj samosvesti, u jezičkim istraživanjima, u poetičkim istraživanjima danas ne nalazimo u romanu, nalazimo ih u knjigama priča i pre svega ih nalazimo u odličnim knjigama pesama, tako da ta društvena marginalizacija omogućava poeziji da bude istinski slobodna i nezavisna, a danas je najteže biti slobodna i nezavisna.
To je vrlo zanimljiv stav. I šta onda možemo reći o toj knjizi poezije Mapa, za koju ste i dobili Kočićevu nagradu? Misaono bogata, emocionalno vibrantna, podsticajno asocijativna, tako kažu kritičari. Šta vi kažete?
Meni je drago da su kritičari tako pročitali, dobio sam vrlo lepe i zanimljive kritike i pre ove nagrade i od različitih pisaca i od različitih čitalaca i sva ta mišljenja su mi dragocena i korisna. Ipak, dakle, postoje ljudi koji čitaju poeziju, postoji odjek pesničkih tekstova, pesničkih knjiga. Ja sam imao, pišući Mapu, zapravo na umu da tu preispitam dve stvari. Na jednoj strani želeo sam da preispitam da li priče drugog trajanja, koje ponekad zovemo i mitovima, da li su one i u kojoj meri prisutne u savremenoj trenutku u našoj svakodnevici, a na drugoj strani želeo sam da ispitam da li u našoj svakodnevici, u našim okolnostima, takvima kakve jesu, da li je tu moguće uspostaviti i oblikovati neke priče drugog trajanja. I to je na neki način putovanje u oba smera i zato je figura putovanja zapravo ključna poetička figura u knjizi Mapa. Lirski subjekt je na jednom neprekinutom putovanju, stalno se suočava sa sezancijama, fascinacijama, izazovima savremenog sveta i pokušava da te izazove razume, demaskira, izloži razumevanju, otkloni od sebe ili da na neki način živi sa njima ili uprkos njima.
I pitaću vas još nešto, inspirisana sam jednom od rečenica iz obrazloženja jednog člana žirija da način na koji se vi bavite uređivanjem knjige i izdavaštvom ima u sebi nešto od one iste uzaludnosti s kojom se bavite i poezijom. Jednako kao što je uzaludno pisati pesme u našim kulturama, pa još u ovo doba, isto tako je uzaludno izdavati one knjige koje Arhipelag izdaje na način na koji ih izdaje i u vreme u kojih izdaje. I sad ključna misao, ali mi osim te uzaludnosti drugog životnog smisla i nemamo. Kada kažem mi, da li misli na pisce i stvaraoce, ili da li vi to tako čitate, ili misli na sve nas?
To mi se jako dopalo, to rekao Miljenko Jergović na dodeli nagrade Kočićeva knjiga i to zaista jeste jedna vrsta mog opredeljenja. Ja duboko mislim, uprkos tome što mi živimo u jednim ekonomističkim vremenima u kojima se cene samo uspesi koji su brojčano numerički izrazivi, ja mislim da postoje vrednosti koje se ne mogu svesti na brojeve i da čovjek mora da radi u duhu svojih uverenja i u duhu svojih najboljih saznanja. Sasvim sigurno da postoje knjige koje su čitanije nego knjige koje ja volim da čitam, sasvim sigurno da postoje knjige koje su čitanije nego knjige u koje ja duboko verujem, njihovu književnu vrednost, njihovu saznajnu vrednost i koje ja objavljujem, ali ja mislim da zapravo čitaocima danas treba preporučivati knjige po našem najboljem saznanju i po našem najboljem uvidu i ne treba čitaocima nuditi sadržaje koji su ispod njihovih očekivanja.
I ne pitah vas ništa, a htela sam, možda imamo kojih pola minuta, na primjer, da kažete koju reč o Beogradskom festivalu evropske književnosti koji ste vi osnovali pre 7 godina. To je nešto što je relativno novo u smislu kada gledamo tradiciju sajma knjiga i ostalih festivala, ne želim ni da ih poredim, ali nešto što jeste zanimljiva postavka, dakle radi se o evropskoj književnosti. Kada se ono održava?
Ono se održava u poslednjoj nedelji juna, traje cele nedelje. nedelje i praktično predstavlja niz celovečernjih književnih događaja. Pored čitanja i razgovora s poznatih srpskih i evropskih pisaca, postoje drugi programi kao što su recimo izložba koja proističe iz književnosti i postoji nešto što publiku privlači u samom početka, to je retrospektiva filmova nastalih po savremenoj knjigama.
I ideja je zapravo da se upoznamo sa evropskom književnošću aktualnom tog trenutka. Zar...
Tako je. Mm-hmm. Želim da predstavimo našoj publici savremenu evropsku književnost, istovremeno da pokažemo da savremena srpska književnost jeste njen sastavni deo i u vrednostnom smislu da ona nije slabija od njene, ali da treba s njom da komunicira. I s druge strane, nama je cilj da stvorimo i novu publiku i to pokušavamo tim multimedijalnim karakterom festivala. Tako da mi je drago da u poslednjih godina sve više mladih ljudi, kad kažem mladih, mislim mlađih od 30 godina, dolazi na naš festival i sad ja mislim da su oni već možda preuzeli većinski paket akcije na našem festivalu.
Da, to dobro zvuči. Pesnik, eseista, književni kritičar, izdavač Gojko Božović, dobitnik ovogodišnje. Inače se nagrada Petar Kočić, Kočićevo pero, dodeljuje sezonski, ovo je zimska nagrada, je li tako?
Da, Kočićevo pero je sezonska nagrada, Kočićeva knjiga je za
celokupan književni rad. Dakle, dve nagrade zadužbine Petar Kočić ove godine, prošle godine, pardon, još smo malo u zastoju s vremenom kada se govori o novoj godini, ali svakako vam čestitamo još jednom, želimo vam mnogo uspeha u ovom uzaludnom divnom poslu, a zapravo sa mnogo svrhe, je li tako?
Da, to je posao u kome se može uživati, meni je u njemu lepo i drago mi je kad prepoznam da ima čitalaca koji prate ono što radim i kao pesnik i kao eseista i kao izdavač.
Najlepše hvala.
Hvala vama.
Eko.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u januaru, velika novogodišnja akcija, popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Mi smo naci, inovacije. Znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovacije. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija. Snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS. Sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena ptica.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Eko.
18:37, talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. A taktovi ove muzike, koju verovatno znate, Biljana Platno Beleše, imaju veze sa našom narednom temom. Kad biste, na primjer, posjetili Ohrid, upoznali biste istoriju ovog prelepog grada, uživali biste u makedonskim specijalitetima, dobro biste se zabavili. To je prilika i da čujete mnogobrojne legende o gradu Ohridu, priču o antičkom teatru, Svetom Naumu, Samuilovoj tvrđavi, a ujedno možda da sa Ohrida ponesete ono po čemu je ovaj grad veoma poznat, to su ohridski biseri. Upravo biseri su bili razlog da moj kolega Aleksandar Milivojević razgovara sa glavnim majstorom Vanetom Talevim, čija porodica se skoro 100 godina bavi proizvodnjom originalnog ohridskog bisera. Evo priče.
Ohrid je poznat po Biljaninim izvorima, po antičkom teatru, po Svetom Naumu, ali možda i najpoznatiji po ohridskim biserima. Tim povodom nalazimo se u radnji porodice Talev, koja se bavi proizvodnjom ovih bisera. Porodica Talev je jedna od dve ohridske porodice koja ovaj stari zanat i dalje čuva. Naš sagovornik je gospodin Vane Talev. Dobar dan, gospodine Talev, i dobrodošli u program Radio Beograda.
Dobar dan i bolje vas našli. Dobrodošli u našu radnju.
Gospodine Talev, za početak recite nam nešto više o vašoj porodici.
Moja porodica je došla u grad Ohrid negde skoro pre 3 veka od jedno okolno selo po ime Velestovo i ja evo već sam možda 10. 11. 12. generacija, ne znam sad tačno. Znači starosedevci smo i poznati smo po izradu originalnog ohridskog bisera sa tradicijom blizu 100 godina.
Po čemu je za vašu porodicu bitan Jovan Šubanović?
Jovan Šubanović je na neki način najbitan, pošto on je prodao mome dedu patent za izradu emulzije. Baš u ovoj radnji gde sada vršimo ovaj intervju. Tako da on je imao tu formulu, bio je on gardist u carskoj Rusiji kod Romanovih i bežeći od novopečenih komunista, došao je ovde, ponudio mome dedu i njegovom bratu Mihajlo neku formulu za izradu emulzije sa kojom se premazuje sedefasto zrno. Tako da bitna osoba je Jovan Šubanović.
Kako se proizvode biseri i od čega se prave? To je, čini mi se, da kažemo, glavno pitanje.
Dokle mogu da kažem, reći ću vam. Osnova za dobijanje bisera je sam sedef, ustanovljen turcizam u naš jezik. Inače, sedef na turski je školjka. Kad se izvadi pravi biser, to ono jedno zrno je od 3 do 5000 eura, u obim recimo 6 do 8 mm, onda ta sama školjka se preradi. Od jezgreni dio vade se ta zrna, odnosno prave se ta zrna, a od spoljašnji dio ove priveske, što je malo tanje, to je, moram da potenciram, to je uvozni repromaterijal, kao zrno dobijamo mi, sedefasto, posle to stavljamo svako zrno na čačkalicu za zube, isključivo mora da bude okrugla, da se može okretati kroz prstiju, premazujemo sa specijalnom emulzijom koja se radi od krlišti naše ribe plašice. I niza razne elemente i faktički zbog te emulzije dolazi ime, tajna i tradicija ohridskog bisera što evo ljubomorno čuvamo stotinak godina. I moram da potenciram, prenosi se isključivo na muško koleno, to je amanet od mog pokojnog deda, od prvog majstora, preko moga oca do mene, ja sam već treća generacija, tako da dao mi Bog 3 sina, već evo najstariji ima veliki interes za produžavanje ove tradicije i nadam se i posle mene će biti ohridskog bisera.
Upravo ste rekli da samo muški potomak može da praktično dobije, da se prenese na njega ova čuvena tradicija, ali nešto smo čuli da su vrlo strogi kriterijumi za prenos sa kolena na koleno. Da li nam možete otkriti šta mora da zadovolji naslednik da bi dobio tajnu od svog pretka?
Tako je, dobro ste čuli. Ima par kriterijuma što treba da posjeduje budući naslednik za izradu ohridskog bisera. Znači to je da bude domaćinski vaspitan od strana svoga oca i majku, da ne bude kockar, da ne bude pijanac, narkoman, neću ni da pomislim. Tako da u tom sklopu tih nekoliko stvari mora da bude naslednik. Evo recimo ja sam tajnu dobio od moga oca, znači pre 20 godina, kad je ustanovio on da sam ja normalan čovjek, ovako narodno da se izrazim, i da mogu da to nasledim, da zaslužujem da nasledim u stvari, bolje reći je to, i predao mi tajnu, bukvalno negde 3 meseci pred da ide sa ovog sveta moja pokojna baka, Golobe.
Ovde na Ohridu možemo da vidimo jako puno radnji koje se bave proizvodnjom bisera. Evo za naše slušaoce, kako oni mogu da razlikuju pravi ohridski biser od falsifikata?
Kad smo već kod falsifikata, znači moram da potenciram da ovo sve što vidite, sem naše dve porodice, Talevi i Filevi, koji proizvode original ohridski biser, mi smo malo stariji, ovo sve drugo je lažno, prevara, kako da kažem onako, a da ne budem grup. Takav biserđe možete biti i vi. 5000 eura u džep, idete u Tursku ili bilo gde u Kinu, nabavite robu i pićete biserđe. Međutim, to je nešto sasvim drugo od onog originala. Ja uvek upoređujem, recimo, ono sedef, što smo potencirali malo pre, to je repromaterijal, to je auto, obična limarija. A kad se premaže sa tom specijalnom emulzijom, 5 do 10 puta isključivo, zavisi isključivo ručno, onda postaje auto metalik, diskretna, fina bojica. Eto je to. I najviše po sjaju i po boji možete komparirati i videti šta je pravo, šta je neoriginal. Naši biseri drugačije svete. Moja pokojna bakica Golobe je govorila tako, one veštačke, one falš, fake bisere, svete kao sam đavo. Tako da, drugačije. Običan lajk da budete, mislim, razlika je očigledna. Golim okom.
U vašoj radnji, pored belih bisera, možemo videti i bisere drugih boja. Kako se dobijaju upravo biseri tih drugih boja?
Tako je, to je na potražnji cenjenih klijenata naših, potrošača. Evo u zadnje, da kažem, 3 do 5 godine pravimo i u boji. To je, da ne preteram, da kažem 99,9% isto sve, samo je kolorit u pitanju. Ista emulzija, sve isto i sve je na prirodnu bazu, znači nema hemije. I eto, izvadili smo momentalno, imamo 6 boja, znači crno, što udaran ovako za oko na plavo, međutim crnije ne možemo postići definitivno, pošto je bela osnova. Ima crno, sivo, roze, ono pink, diskretno, maslina, ima bordo i oranž. E sad, da budemo na čisto, u prirodi, ona zrna prirodna što su mnogo skupa, ima belo, crno, sivo i pink. Prirodno, naturalno. Ove sve druge boje su dobijene tražeći neku boju, dobili smo drugu. Međutim, hvala Bogu, klijenti žele i takve boje, što nisu uobičajene za bisera.
Kako se određuje kvalitet i vrednost samog bisera?
Kod nas u radnji ima dve klase, prva i druga klasa. Prva klasa je od kvalitetnije školjke, repromaterijal, i više je ovako vizualno za oko na kafe i krem udara. A druga klasa je belija, izrazito belija, i ima neke elemente što nema u prvoj klasi, zbog toga je druga klasa. Inače, izrada na obe dve klase, i prva i druga klasa, je isključivo ručna, to smo rekli, od 5 do 10 puta svako zrno posebno se premazuje.
Da li možda imate informaciju kome je prvi biser iz ove radnje bio poklonjen, a ko je bio prvi kupac?
Tu informaciju nemam, pošto ja nisam zatekao mog dedu, rodio sam se 3 godine posle njegove smrti. Baka nije mi prenela to, mislim da i tata ne zna. Međutim, po ono priče od starijih, mislim da naši su prva zrna predali tadašnjem kralju tadašnje Jugoslavije. Inače, obavezno su uzimali za dijademe odavde, iz naše radnje, zrna, za kraljičine dijademe. A inače, ime ohridski biser su napravili, da kažem, same mušterije, sami klijenti. Kako? Ovo prvo nije bilo ohridski biser jedno 5-10 godina, nego biser, perla. Idemo u Ohrid po biser, Ohrid biser, ohridski biser, i tako sami klijenti uz priču su dodali da to bude ohridski biser.
koje su poznate ličnosti sa prostora bivše Jugoslavije i ostatka sveta kupovale bisere ovde kod vas?
Evo ovako, iz novije istorije ima recimo mnogo ministri iz Amerike, šejici i kao vrh, da kažem, eto tako u novijoj istoriji su pokojna Lady Di je dobila od našeg prvog predsjednika Kira Gligorova specijalnu poručbu. Ona je bila 16 mm i 38 cm. Kraljica Elizabeta II, koja je dobila od pokojnog Trajkovskog, što je poginuo u avionsku nesreću, jedno 6-7 mjeseci posle dara za kraljice. Ona ima troredan, asimetričan, znači od najveće prema najmanje u tri reda. I najnovije informacije od pred 5-6 mjeseci, jedan naš prijatelj je bio u Buckingham službeno, i u čast naše delegacije makedonske, ona je nosila naš biser. Tako da to je velika čast, ja mislim. A inače iz Srbije, iz Hrvatske, premijeri i predsjednici.
Za Ohrid vezuju se i mnoge legende. Da li nam možete reći neku od njih ili generalno za grad Ohrid?
Za grad Ohrid, eto tako, konkretno za Biljanine izvore, ono što ste spomenuli u najavi. Znači, kao ta Biljana moma, išla je na izvore i oni su bili kao česma. I prala je što je prala tamo ovo odjeću i zaboravila je da zavrne česmu, odnosno da zatvori. I to je bilo oko noći i do sutra dana ujutro, pošto izvori su bili nabukli, postalo je Ohridsko jezero. Legenda za Ohrid isto za Samuil sa onim njegovim ratnicima posle bitke na Belasice, svaki stoti su mu stavljali po jedno oko da ih vodi do ovde i on kad je video to nije mogao da izdrži i samo je izašao na svoju tvrđavu koju pretpostavljam ste posetili gore na brdo i rekao: "Oh, ride moj ubav." To je faktički Lihnidos je bio do tada i od tada se zove Ohrid, znači od 11. vek.
Našao sam informaciju koju verujem da jako malo ljudi zna, da je zapravo Ohrid posle pobede srpske vojske na Solunskom frontu otvorio vrata svojih domova za lečenje vojnika, vojvoda i generalno naroda. Da li nam možete reći nešto više o tome?
To je tačno, to su fakti i to je zapisano u knjigama od grada iz grada. Ovi što su bili Solunci, vraćajući se ovde, neki što nisu mogli da izdrže, ostali su i sam narod, makedonski ohriđani, su po kućama pružili pomoć ljude, odnosno ratnicima, pošto oni su jadni, bukvalno bosi i maltene goli došli ovde.
I na kraju, verujem jako važno i za vašu porodicu, ali i za porodicu Filev, je film dokumentarni koji ste snimili kako bi samu tajnu ohridskih bisera negde donekle sačuvali, ali donekle i dali ostatku javnosti. Šta možete da nam kažete o tom filmu i zbog čega bi ljudi trebalo da ga pogledaju?
Ja mogu da kažem za taj film da je remek delo. Braće koji su to pravili, braće kumevi, Nikola i Dragan, tako da remek i životno delo, tako je to ukomponirano dobro sa slikama od prošlosti i sa naše izjave od nas četvorica majstora, znači moj tata, ja iz naše porodice i gospodin Nikola Filev sa njegovim sinom Mihajlo, evociranje memoara, nešto po priči, nešto što smo zatekli, tako da to je odličan film koji treba da se pogleda, međutim, još nije izašao u javnosti, zašto? Pošto samo je promovirano ovde u Ohridu, naredna promocija treba da bude Beograd, Novi Sad, Budimpešta, Sofija, e onda tek posle te četiri promocije možda će se finalizirati to da izađe u javnost. Inače vredi da se pogleda definitivno. Ja možda sam pristrasan, međutim ono što sam video je idealno napravljeno.
Gospodine Vane, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor. Vidimo velika gužva u radnji. Nećemo vas više zadržavati. Želimo vam mnogo uspeha u daljem radu i da posao porodice Talev nastavi da cveta kao što je to bilo do današnjeg dana.
Hvala lepo na lepim željama. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo da pričam sa vama.
To je bila ta priča iz Ohrida o ohridskim biserima i to zabeležena sa glavnim majstorom Vanetom Talevim. To je jedna od porodica, od dve porodice koja zna tajnu pravljenja pravog originalnog ohridskog bisera. U priču zabeležio naš Aleksandar Milivojević. A mi polako privodimo kraju prvi sat našeg prepodnevnog magazina. Očekuje nas za nekoliko minuta Srpski na srpskom, zatim vesti tačno u 11. A odmah posle toga mi smo ponovo sa vama u drugom satu prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Ostanite uz naše talase.
Rosa pai d'una roda, eu baile com quem calhou. Rosa, o pai d'una roda, eu baile com quem calhou. Voltas dei bailando que a rosa se descolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se descolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
à flot et je rame, 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 je rame sur les eaux et je rame, 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 un peu comme un bateau. J'avance face à la mer, je navigue sur les flots, un peu comme un bateau. Je pense et je suis fière de ce que porte mon dos, un peu comme un bateau qui trouve son équilibre entre les vagues et le chaos, un peu comme un bateau. J'avance, je suis fière de ce que porte mon dos.
Časova i 10 minuta, vratili smo se evo i mi na Talase Radio Beograda 1, a kada kažem mi, mislim na naš prepodnevni magazin koji sa vama do podneva kao i svakog drugog radnog dana. I slede nove dve priče koje smo pripremili za ovaj drugi sat. A prva govori o izdavačkoj kući Kreativni centar koja je daleke 1989. godine izdala svoju prvu knjigu Slikovnicu mačka koju je napisao Simeon Marinković, a ilustrovao Dobrosav Bob Živković. O 30 godina rada i planovima i projektima u godini koja je tek počela, u priči koju je zabeležila Tanja Zeljković.
Zalutalo jedno mače, mjao mjao, stalno plače. Pomozi mu da se snađe, svoju kuću da pronađe. Ovo je, poštovani slušaci, samo delić i to nasumice otvorene slikovnice mačka. Slikovnice u izdanju Kreativnog centra i to je zapravo prva knjiga i nešto prvo što je Kreativni centar uradio, verovali ne, daleki 1989. godine i upravo 30 godina ili 3 decenije rada i postojanja ove izdavačke kuće su povod da naša gošća danas bude Jelena Dragojlović, PR Kreativnog centra. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Dakle, mačka 89. deluje kao da je sada izdata, vrlo moderno, da. Zaista i izgleda i redovi su moderni.
Tako je, mačka Simona Marinković, inače osnivača Kreativnog centra sa ilustracijama Dobroslava Boba Živkovića, je bila prva knjiga koju je Kreativni centar objavio, kao što ste rekli, pre skoro 30 godina. Ona je objavljena u ediciji Žapče, u kojoj je nakon toga objavljeno još više od 20 knjiga posvećenih pojedinim životinjama. Inače, sa ovom edicijom je Kreativni centar započeo svoj dugogodišnji i veoma uspešan rad, da se tako izrazim. Povod za moj dolazak ovde jeste jedna najava jubileja koji Kreativni centar obeležava. 30 godina od objavljivanja prve knjige pod jednom kampanjom Evo dobre knjige. S obzirom na to da je Bob Živković i prvi saradnik Kreativnog centra i neko čije su ilustracije stvarno prepoznatljive u mnogobrojnim našim izdanjima, on je uradio i zaštitni znak i poster za kampanju koja će podrazumevati i mnogo radnih, ali i svečanih, da kažem, dešavanja. Ono sa čim započinjemo u ovoj godini, što je jedna od misija Kreativnog centra, jeste podrška mladim stvaraocima, piscima, ilustratorima, dramskim umetnicima.
Zapravo ćete nastaviti već neke saradnje koje su počele, a bit će i novih. E sad šta sve?
Tako je, pa eto, da kažem, neka misija koja je tada ustanovljena i principi kojih se Kreativni centar drži su upravo bili razvijanje dečje kreativnosti, podrška savremenim metodama vaspitanja i obrazovanja, razvijanje dobre komunikacije u porodici i društvu, ekološka svest i podrška domaćim piscima, ilustratorima i svim stručnicima koji žele da se bave knjigama za decu. Već godinama unazad Kreativni centar sarađuje sa mladima. Prvi korak je angažovanje studenta četvrte godine modula grafika i knjige sa Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Oni će imati priliku da tokom 2019. godine sa dizajnerima i art direktorom Kreativnog centra Dušanom Pavlićem rade na kreiranju različitih vizuelnih sadržaja koji će se, da kažem, pojaviti u nekim našim promotivnim materijalima, a studenti će na taj način imati u stvari mogućnost da se na praktičnim zadacima upoznaju sa mnogim zahtjevima i izazovima koje njihova profesija nosi. Još jedan, da kažem, nastavak saradnje je sa studentima dramaturgije sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. U 2017. godini je objavljena jedna izuzetna zbirka, zove se Priče s malog odmora. To su zapravo dramski tekstovi namenjeni učenicima starih osnovnih škola koji su izuzetno dobro prošli i profesori, to jest nastavnici u osnovnoj školi su željni savremenih sadržaja kako bi organizovali mnogobrojne pozorišne predstave u svojim školama, tako da nastavljamo rad sa njima i u ovoj godini u objavljivanju jedne nove zbirke dramskih tekstova. Ono što je još važno da pomenemo jeste da se nastavlja i rad sa grupom studenata norveškog jezika sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
Da, to je isto bila zanimljiva saradnja.
To je bilo jako lepo jer je desetak studenata uz pomoć svoje profesorke prevelo jednu knjigu tako što su onako poglavlje po poglavlje radili, pa su se susretali, komentarisali, prolazili kroz tekst i to je i njima bio, kako su oni rekli, veoma koristan rad jer su uspeli, znači, da saznaju nešto više o samom procesu izdavanja knjige, a posebno im je, kažu, značajan bio razgovor sa lektorima jer je u stvari saradnja prevodioca i lektora tu vrlo važna.
Šta će se još dešavati? Biće tu raznih radionica, tribina, pretpostavljam i neka nova izdanja.
Pred nama je jedan onako 300 i nešto dana gdje ćemo stvarno pokušati da svakog meseca nama ideja kroz 30 nekih posebnih aktivnosti da obeležimo tu godinu. Kao što ste i pomenuli, osim nekih specijalnih izdanja koje planiramo, bit će i reizdanja knjiga koje su ljudima u proteklom periodu bile vrlo onako dragi i omiljene i to su knjige na kojima su odrastala deca koja sada imaju, znači, svoju decu, tako da, eto, nadamo se, to je onako još uvek u pripremi i mi ćemo vas u svakom koraku obaveštavati kako bude dolazio, ali mislim da će to obradovati mnoge čitaoce. Ono što je važno da pomenemo jeste knjižara Kreativnog centra kao jedno mesto koje je stvarno onako topli prostor gde roditelji sa decom već 5 godina vole da svrate i da se onako udobno smestu u jedan prostor koji je pre 2 godine proširen. Mi smo tokom 2017. i 2018. godine tu organizovali preko 40 radionica koje su izuzetno lepo posjećene. Tu se trudimo da dovedemo pisce, ilustratore, da deca kroz razgovor pre svega sa njima zavole knjigu, jer eto, verujemo da ukoliko se deci knjiga približi na tom ranom uzrastu, oni će biti neko ko će je voliti cijelog života. Ono što možemo da ovako najavimo premijerno na vašem radiju jeste prva radionica u januaru koja će se održati 19. januara, to je subota. Inače, subota u 11. je standardni termin za naše susrete u knjižari. Nju će voditi Tanja Rodić, inače profesor engleskog jezika, koja je napisala jako popularnu knjigu S decom oko sveta, prvi i drugi deo. Inače, knjiga S decom oko sveta ove godine obeležava 20 godina od prvog izlaska, tako da će nam Tanja biti gost 19. januara u 11 sati. Inače, ova knjiga se bavi putovanjem kroz 40 zemalja gde deca upoznaju osnovne prirodne, društvene i kulturne odlike, a ono što je zapravo ideja jeste da se sazna mnogo različitosti kulture i da na taj način deca prihvati i razumiju bogatstva koje ta multikulturalnost nosi. Ideja je da tog 19. januara predstavimo jednu zemlju, a da onda do kraja godine svakog meseca predstavljamo po jednu zemlju deci, na taj način im približimo ovaj svet.
Da, jedna zanimljiva ideja. Šta je najčitanije nekako u poslednje vreme i šta se najviše traži? Osim nekih već klasičnih stvari.
Pa uvek su popularne knjige, recimo knjiga za svaku devojčicu i knjiga za svakog dečaka, Violete Babić. To je izdanje koje je imalo više od 10 reizdanja i koje je u svetu jako dobro prošlo. Prosto smo iznenađeni da su velike zemlje poput Engleske, Francuske to izdanje prihvatile kao nešto što je njima potrebno na njihovom tržištu i to je knjiga koja je uvek novoj generaciji koja dolazi važna jer otkriva onako važne stvari u vezi sa odrastanjem, higijenom i važnosti zdravog života. Zatim knjiga Veseli vrtić namenjena predškolcima je jedno od najpopularnijih i sigurno najprodavanije izdanje namenjeno uzrastu od 6 godina i to je možda naša najprodavanija knjiga za predškolski uzrast. Uvek su tu jako popularne knjige Jasminke Petrović, Vesna Aleksić i drugih domaćih pisaca. Ono čime Kreativni centar stvarno može da se pohvali jeste upravo činjenica da polovina naše produkcije nastala angažovanjem domaćih pisaca i ilustratora, što je retkost za izdavaštvo u našoj zemlji.
I ono što je zanimljivo da obično, da kažem, putujete po zemlji sa piscima i zajednički deci predstavljate knjige i to je uvek neko posebno iskustvo.
Jeste i mnogo je lepo onako malo se, da kažem, pomeriti iz Beograda jer deca u Beogradu stvarno imaju jako veliku ponudu i kulturnog i sadržaja raznih vrsta. Deca u malim gradovima su željna. Evo ja sam bila u Požarevcu, bilo nam je 200 dece na promociji knjiga Vesna Aleksić iz nove edicije Princeza Sofija. Oni su bili onako vrlo radoznali, prepuni pitanja, jako pametni, zainteresovani. Inače, to je jedan od ideja takođe da grupa pisaca i ilustratora poseti nekoliko gradova u Srbiji, da to bude onako druženje sa jednim radnim naslovom ko je kriv za nastanak dobre knjige. Kriv pod navodnicima, to jest ko je zaslužen. Ono što bih voljela da pomenem jeste i taj nastup Kreativnog centra u svetu, dakle sajam knjiga u Bolonji, sajam knjiga u Frankfurtu su dva mesta koja služe ne samo kao prostor gde naši urednici crpe ideje za izdanja koja mi objavljujemo u narednoj godini na srpskom jeziku našim čitaocima, već i mesto gde naše knjige nalaze put u svet. Inače, među mnogobrojnim nagradama koje je Kreativni centar osvojio nalaze se upravo i nagrade koje su dobijene u inostranstvu. U pitanju je čak 7 nagrada za najbolji evropski udžbenik koje su dodeljene na sajmu knjiga u Frankfurtu, koje stvarno govore u prilog i kvalitetu udžbeničke produkcije Kreativnog centra, a evo samo da pomenem, to je nešto što Kreativni centar poprilično izdvaja u odnosu na druge izdavače, 25 nagrada Neven, 4 nagrade Politikinog zabavnika, 3 priznanja za izdavača godine i mnoge druge nagrade.
Hvala, sa nama je bila Jelena Drgojlović, PR izdavačke kuće Kreativni centar.
A posle ove priče o 30 godina postojanja i rada izdavačke kuće Kreativni centar koju je zabeležila naša Tanja Zeković, mi imamo za vas 3 knjige u izdanju ove izdavačke kuće koje su zapravo oni poklonili ovim povodom za vas, za prva 3 slušalca koji se jave na 3225299. Pozovite i dobit ćete na poklon nešto od izdanja Kreativnog centra za najbrža 3, 11 i 21.
On one side, you can hear it in my Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u januaru, velika novogodišnja akcija, popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun, više na globaltepisi.rs.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos, Anestezija, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
RTS izdavaštvo, dobro servirana knjiga, Momčilo Moca Stanić, Ukrčkani dnevnik, Jestiva istorija Radio Beograda, 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko.
Oh,
11:31, prepodnevni magazin Radio Beograda 1 sa vama u ovom trenutku i evo beležimo i prvi plus što se temperatura tiče u Srbiji. Znamo da je ledeni dan, najavili su meteorolozi ovo hladno vreme i da je Srbija zaleđena, ali u Negutinu je od ovog sata temperatura ušla u plus 1 stepen. Ali to je zato što je, to ističemo zato što je to jedini grad sa temperaturom sa predznakom plus, sve ostalo je u minusu, minus 1 Novi Sad, minus 2 Beograd, minus 5 Niš, Kruševac, Vranje, Kragujevac i Kraljevo, minus 8 Zlatibor, minus 10 Kopaonik, ali i Požega i najhladnija još uvek Sjenica, tamo je izmereno minus 15 stepeni. Pretežno vedro vreme tokom prepodneva i jak ili umeren mraz, tako kažu meteorolozi što se prognoze tiče za današnji dan, ali u toku dana se sa severozapada očekuje postepeno na oblačenje sa slabim snegom i usled porasta temperature na severu i zapadu Srbije sneg će mestimično preći u kišu koja će se lokalno lediti na tlu, dok će na istoku i jugoistoku veći deo dana biti suvo vreme sa najvišim temperaturama tokom dana između minus 5 i 3 stepena iznad nule. Tako će biti i u Beogradu hladno, a najviša dnevna oko 1 stepen. 11:32.
Wonder why it don't move, trying to get ahead, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love, nothing's real but love. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but us.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i vodimo vas malo u Zološki vrt, takođe u zimskim danima, znate već to, možete da posetite ovu oazu prirode u našem srcu Beograda, kako je nekad onaj stari slogan govorio u srcu, kako beše, da li se vi, gospodine Aleksiću, sećate, bio divan
slogan. Bekstvo iz grada u centar grada.
Bekstvo iz grada u centar grada. Dakle, upravo je to ono što nameravamo u narednim minutima da uradimo, barem kada je reč o razgovorima. Sa nama je, kao što ste glasom čuli, direktor Zoološkog vrta u Beogradu, Srboljub Aleksić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mlad direktor, već jedno 2-3 godine, je li tako?
3 godine pune sad, već nešto i malo preko.
No, vi ste i pre toga bili u Zološkom vrtu, tako da iskustva ne nedostaje.
Jeste, jeste. Ovo skoro punih 8 godina u Zološkom vrtu, tako da eto već mogu da kažem kao druga kuća me.
Da, inače ja volim da kažem ljudima koji dođu iz vaše kuće da imaju divno radno mesto, biste se vi složili?
Složio bih se, da, to je
onako zanimljivo jedna, radno mesto.
Jeste, rekao bih jedna privilegija, onako da vodite račun o tih 6 hektara u centru grada koje suštinski nemaju nikakve veze sa centrom grada, već sa nečim potpuno drugačijim.
Čak i atmosfera je, naravno,
atmosfera potpuno
drugačija.
Je potpuno drugačija, tako je. Naravno, kao i svaki posao, ima tu poteškoća, ima raznoraznih i problema, ali kada se sve sabere, zaista jedno lepo radno mesto.
I sada Beogradski Zološki vrt zimi, to sam rekla na početku, jedna od tema, nedavno smo imali i onu veliku hladnoću, sneg, neke od životinja je verovatno uživaju jer im je to prirodna sredina pa im je lepše, a neke od njih treba zaštititi. Kakav je posao zimi se brinuti o životinjama u Zološkom vrtu?
Podjednak je i zimi i leti, znači mi radimo 365 dana godišnje, tako da ne pravimo neku posebnu razliku, a u smislu brige o životinjama leti ili zimi, ali naravno kao što ste rekli, pojedinim životinjama su potrebne stvoriti drugačije uslove zimi, onim koje naravno ne trpe te niske temperature, one su uglavnom u svojim unutrašnjim prostorima, ali mogu da kažem da kada nisu baš one veliki minusi, većina životinja, ne računam reptile, primate i tako neke vrste koje su baš sa nekih, koje baš ne trpe niske temperature, vole da izađu napolje. Mi im onako damo
tu mogućnost. Oni koji nisu iz tropskih predela, one trpe
pa
i
da,
te niske.
Pa da, iznenadili biste se, na primjer, kada padne onako neki lagani sneg, mi tokom dana otvorimo vrata, damo im mogućnost da li ako hoće da izađu, možete vidjeti zebre, žirafe, antilope koje žive u Africi, one izađu, trčkaraju po onom snegu, ali to su ipak životinje koje su uglavnom rođene na evropskom tlu, u evropskim zoološkim vrtovima ili kod nas, tako da su već nekako naviknute na te uslove.
Mi smo u ovom razgovoru, gospodine Aleksiću, želili da čujemo naravno šta ima novo u Zološkom vrtu ovde u Beogradu. Stalno se tu nešto događa, ali evo da zabeležimo ovaj trenutak i neke vaše ozbiljnije planove. Ono što smo mogli do sada pronađemo, da je već objavljivano, je da se sprema i jedan novi prostor za pingvine. To bi takođe bilo zanimljivo reći, zato što nismo imali prilike do sada ove životinje da viđemo u Zološkom vrtu. Hoćete li nam reći nešto malo više o pingvinarijumu i onome što će podrazumevati taj prostor i kad će biti otvoren?
Jeste, to je jedan onako za nas veliki projekat na kom radimo već nekoliko godina, moram da priznam. Malo smo i razvukli to više nego što smo želi, ali znate kako, jednostavno sredstva diktiraju neke stvari i onda a mi smo hteli da to ipak bude po svim nekim standardima. To je jedan od najmodernijih objekata u ovom delu Evrope, odnosno sigurno u ovom delu Evrope, sa 3 bazena zatvorenim, 2 otvorena, veštačkim stenama koji će maltene simulirati prirodne uslove pingvina sa filtracijom vode i tako dalje. Tako da očekujemo da pingvini budu zaista jedna velika nova atrakcija za Beogradski zoološki vrt. A inače, moram da vas ispravim, samo malo, imali smo priliku nekada da držimo pingvine u zoo vrtu, ali to je bilo
da,
40. godine.
Pa da, zato mi ne znamo, da. Pa eto, mislimo da nije bilo.
Da.
Svakako su u pitanju neki dani, meseci, nije sad tako dalek rok za mušetka ovih
gradova.
Nije,
vrlo je blizu to kraja. Mi smo već počeli tu proceduru uvoza, odnosno drugi vrtovi izvoza životinja, tako da mi se nadamo da će do proleća to sigurno sve biti, ali mi se nadamo i malo ranije, već u ovom nekom, u prvom delu ove godine.
Da. Hoću da vas pitam i to, vi ste sad pomenuli da se životinje već polako nabavljaju, koliko je potrebno nabaviti pingvina da bi se stvorio neki nukleus za taj prostor koji ste pripremili, uopšte da bi oni mogli da žive u nekoj svojoj zajednici, znamo da su oni u zajednicama.
Pa mi ćemo dobiti ukupno za sada 17 jedinki, to je iz Bečkog zoološkog vrta i iz Al Aina, iz jednog zoološkog vrta, verovali ne, u Jedinim Arabskim Emiratima.
I tamo ih ima.
Da, i tamo ih ima. Duše, oni tamo imaju potpuno zatvoren prostor gde se simulira zbog ih velikih vrućina, ali to je jedna onako zaista fina grupa od 20-ak, ajde da kažem tako, životinja. S obzirom da je naš prostor dosta veliki, projektovan je da može i do 40 jedinki da primi, tako da eto, ali prema nekim našim procenama optimalan broj između 20 i 30 jedinki za taj naš prostor.
I kakvi su za njih uslovi života? Imate sigurno iskustva, evo na primjer Bečkog zoološkog vrta, oni se razmnožavaju i imaćete potomke njihove također u narednom vremenu.
Da, to su životinje rođene u zoološkim vrtovima, tim iz kojih dolaze, tako da postoje neke određene stvari po kojima treba povesti računa oko njihove pre svega prevencije u smislu davanja nekih preventivnih veterinarskih lekova, tako kažem, koji idu kroz hranu zato što ne žive na svom prirodnom staništu, ali i ishrana, naravno, oni jedu samo morsku ribu. O tome treba voditi računa, o higijeni, a sve ostalo je priroda uglavnom uradi sama, tako i u ostalim zoološkim vrtovima. Nisu toliko zahtevni možda koliko se...
Koje su, gospodine Aleksiću, najzahtevnije životinje u Beogradskom zoološkom vrtu? Koliko ih ima najviše posla?
Pa oko majmuna, oko primata, najviše, zato što oni jedu i po nekoliko puta dnevno. Kod nas dobijaju čak i užinu. Poznata ona priča kako im kuvamo kompot zimi.
Majmuni obožavaju kompot.
Jesto, oni jedu kuvanu hranu, oni jedu i
kako jedu kompot? Dobiju činiju kompota i jedu.
Pa da. Tako da
od čega najviše? Od jabuka, od šljiva?
Pa da, od šljiva, jabuka. Šljiva. Šta imamo raspoloživo u trenutku? Tom,
a kaže, kenguri vole plazma keks.
Jeste, vole, da.
Neverovatno. I vi im to dajete, jel tako?
Pa pomalo, to više da, onako to više kao neka vrsta poslastice, nego što im se daje previše, ali eto, ponekad i kao neka interesantna stvar da posetioci vide.
Također, ono što se ovih dana radi aktualno jeste jedno malo renoviranje ili da tako kažemo sređivanje, možda jednog od najatraktivnijih prostora zbog toga što možete prići blizu i pomaziti, to je Baby Zoo vrt i mladunci koji tamo žive. Šta se sada tamo dešava?
Pa radili smo jednu malo preuređenje, kao što ste rekli, gde ćemo da ima jedan potpuno ograđen deo sa određenim štalama gde će moći da se uđe među životinje, faktički među te, naravno, domaće kozice, ponije, vidjet ćemo da će to biti nekih zečeva, kokošaka, gde će deca imati priliku da ih i nahrane i jednostavno provedu jedan deo svoje posete vrtu u nekom direktnom kontaktu sa životinjama, pošto uvek insistiramo da se ove ostale životinje ne diraju i ne hrane. Tako da, eto, napravili smo jedan mini park za decu pored, gde će moći da se malo i poigraju na nekim toboganima, na nekim mini avanturica jedna, tako da to je nešto što je onako sad popularno svuda i što se traži kao faktički jedno mesto gde će roditelji moći možda da predahnu, a deca da se izigraju onako malo više.
Je li ovo preuređenje takođe pri kraju?
Jeste, to je skoro i da je gotovo. Evo, malo od ovih vremenskih uslova u ovom periodu.
Ali bit će uskoro.
Ali bit će vrlo, vrlo skoro.
Da, one životinje koje također dobijate, a način nije uobičajen, mada možda vama jeste, jesu životinje koje se, na primjer, zaplene na granici, životinje koje se spasavaju iz prirode. Prosto i to su načini na koji dolazite do nekih novih primjeraka. Da li uvek u zoovrtu, ima za njih mesta i da li su uvek prihvatljive? Da li sad pitam za ljude koji eventualno pronađu negde neku životinju pa imaju ideju, mogu da vam je donesu?
Mogu, ali ne ide. Treba prvo da zovu Zavod za zaštitu prirode, pošto oni su tu nadležni da izađu na teren. Naravno, oni u 90% slučajeva te životinje donose u Beogradski zoološki vrt, eventualno na Palića koje je negde u Vojvodini. I mi u svakom trenutku imamo što pronađenih u prirodi, što zaplenjenih na granicama, što oduzetih nekim licima koji ih nelegalno drže. Oko 70-ak životinja, 50-70-80 životinja, zavisnosti od perioda godine, koje su kod nas ili na oporavku ili na privremenom smeštaju. Tako da, nekad, naravno, nemamo ni mi prostora, mi generalno sa prostorom kuburimo, ali se uvek trudimo da zbog neke dobre saradnje sa nadležnim ministarstvom, sa zavodom, da izađemo u susret, pa makar i privremeno pokušamo da udomimo neke životinje, a vrlo često su i na oporavku kod nas, pa se puštaju nazad u prirodu.
Da, ono što treba istaći kada pričamo već o zoološkom vrtu je jedan značajan podatak, a to je da ste u Evropskoj asocijaciji zooloških vrtova negde blizu toga da postanete punopravni članovi i to će mnogo značiti za zoološki vrt. Možete da nam objasnite to?
Mi smo prethodne godine postali kandidati zvanično za članstvo. EASA, koja se tako se zove ta organizacija, je prepoznala da zoološki vrt ima jedan solidan, dobar potencijal da postane član u nekom budućem periodu i mi sad praktički idemo ka tome da ispunimo te uslove držanja životinja, ali i druge uslove koje podrazumeva jedan modern evropski zoološki vrt i koje podrazumeva Evropska unija. Ja volim da kažem da samo članstvo u organizaciji nije naš neki cilj u smislu članstva, da bi sad samo bili članovi. Poenta je da mi dostignemo te standarde koji se trenutno
prosto zahtevaju, da biste
zahtevaju,
bili članovi.
Tako
da.
Je, ovaj,
hoće li to iziskivati napora mnogo što se tiče rada u Zološkom vrtu u narednom periodu ili će biti lako?
Biće nekih infrastrukturnih projekata, jedan ili dva veća, pre svega smešteni prostor za niljske konje se mora preurediti ili premestiti na drugo mesto, smisliti neki drugi koncept, i malo se mora preurediti prostor za smeštaj majmuna koji trenutno ne ispunjavaju te uslove. To je nešto na čemu ćemo raditi, kao i vrlo važno i za nas, a i na tome dosta insistira EASA, to je edukacija posetilaca. Mi smo i za sledeću godinu planirali kao glavni projekat za narednu godinu na mestu jednog starog objekta koji je zato napravljen, jednog edukativnog centra, gde će biti jedna učionica, gde ćemo napraviti novu ambulantu za životinje, i na taj način ćemo pokušati da od vrta napravimo na neki način jednu nastavnu bazu što za studente, što za đake, ali i za decu i za sve druge koji žele da imaju malo drugačiju posetu za vrtu sa malo više informacije, više edukativnog karaktera.
I sad kada govorite o posetiocima i o tome bismo voljeli da čujemo od vas koju reč, ovaj zimski period kažu malo manja poseta Zološkom vrtu, to je logično i normalno.
Nije malo, dosta je manja.
Dosta je manja, znači slabo dolaze ovako kad je hladno ljudi za vrt.
Pa da, mi poslujemo kao ove životinje koje zimi spavaju zimski san. Mi tokom cele godine radimo, onda zimi trošimo ono što smo zaradili tokom cele godine. Ali to je jedna stvar koju svi vrtovi, ja mislim, u svetu imaju ovaj isti sistem. Mi živimo od posetilaca, zovrti samo finansirajuće preduzeće koje...
I što je najlepše uspeva da preživi,
tako je. I sve što se radi i sve što tokom godine mi potrošimo, mi sami zaradimo, a najviše od ulaznica na blagaj.
Dakle, čim prođe zima i dođe proleće, to će sve već da se promeni. Sada isto, verovatno, imate ponekog posetioca i neke zaljubljenike. Koje su trenutno životinje najatraktivnije? Nove su hijene, ali tako?
Jeste,
relativno.
Jeste, one su u drugoj polovini prošle godine stigle.
Kako se one ponašaju?
Dobro, oni su došli iz jednog rezervata u Južnoj Africi, tako da dosta su naviknute onako na ljude i nismo imali nikakvih problema sa njima. Vrlo su onako, ne mogu da kažem pitome, naravno je to divlja životinja, ali naviknute na kontakt sa ovim čuvarima, tako da nemamo tu nikakvih problema. Stigle su nam alpake iz...
Kako izgledaju te životinje?
To je lama. Kao lama sa šiškom, možda ćete se setiti. Mislim, tako se šišaju, tako da bi bila onako interesantnije. Stigle su nam kapibare, takođe iz Ljubljane, to je najveća vrsta glodara na svetu koja živi u Južnoj Americi.
I kako možemo sad nabrojati koliko vrsta životinja možete da prikažete posetiocima?
Pa imamo mi vrlo jasnu evidenciju. Mm-hmm. Imamo trenutno 203 vrste različite mm-hmm. životinja.
A u broju?
Jedinki nešto preko 1100. Zato što tu postoji jata ptica, neke koje vodimo kao jata, pa nemamo baš egzaktan broj. Ali u suštini životinje su popisane nama kao što...
I imali ste jedan dobar običaj, ne znam da li je to nastavljeno, da se daju imena, i to vrlo zanimljiva imena životinjama.
Jeste, dajemo ta tradicionalna imena. Evo, na primjer, prethodne godine kada nam se rodio beli bizon, odnosno bela bizonka, koja je onako dosta velika retkost, rođena je na praznik Duhovi i dobila ime Dušanka. Tako da, trudimo se dajemo neka ta tradicionalna pravoslavna srpska imena, ali ponekad smo radili i ove ankete, pa su posetioci ili slušaoci gledacijih emisija davali, odnosno glasali.
Da, i glasalo se o imenima životinja, i uopšte Zovrt u svojoj dugoj tradiciji živi sa građanima Beograda zaista kao jedno od mesta koje jeste omiljeno. Vaši zaposleni, to takođe treba istaći, su najčešće ljudi koji veoma vole životinje. Znamo da mladunčat nekad nose i kućama da bi ih održali u životu, da im glume mame često i u Zovrtu, zar ne, a da ne pričamo o tome da ih leče i paze.
Jeste, to se nažalost nekad se dešava kod životinja, da majke odbace svoju mladunčad i onda tu uskaču naši zaposleni, naš veterinar ili kogod je tu zadužen za taj deo posla, odnosno za tu vrstu životinja. Nekada ih morate hraniti kad su jako mali, na po nekoliko sati.
Da se vežu one za njih.
Pa vežu se, naravno, to je normalno kao i za ljude.
Da, svakako preporučujemo Beozov vrt, bekstvo iz grada u centar grada. Najljepša vam hvala i na ovoj priči o Beogradskom zoološkom vrtu. Ja ću samo ovo interesantno ponoviti za kraj. Dakle, zebre vole sneg, to smo zapamtili, majmuni obožavaju kompot, kenguri vole plazma keks.
Da.
Najljepša vam hvala Srbolju Baliksiće, koji je direktor Beogradskog zoo vrta, bio naš gost danas u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Podneva ostalo još 6 minuta, talas je Radio Beograda 1 i prepodnevni magazin pri kraju ovog svog prvog dela u trajanju od 2 sata. Najavljujemo vesti tačno u 12, zatim izveštaj o vodostanju i odmah zatim poslednji sat prepodnevnog magazina emisija u ovom trenutku sa vama od 12.15 do 13 časova. Mi ćemo polako da se oprostimo od vas, poštovani slušalci, završimo ovaj deo magazina i da se pozdravimo. Ivan Petrović, ton majstora, Nataša Mančić, muzička urednica, Srđan Manojlović, producent emisije. Moje ime Mirjana Nikić, mi vam svi želimo prijatan dan i ostanite ostala se Radio Beograda 1.
sunshine.